Campus FM jipprezenta Ħrejjeb Filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien, Father Joe Borch, kien kemm ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri għaddar boħra nistednukom għal dan il-programm. Isallim lek, Joe.
Lilek u lis-semmija kollha tagħna.
Joe, u jien waħda mill-affarijiet li tolqotni u nieħu gost nagħmlu dan il-programm ngħid issew nieħu gost nagħmlu gost ħafna nagħmlu dan il-programm. I li qed naqbdu daw l-istejjer ħelwin. Imma mbagħad minnhom toħroġ int aspetti filosofiċi kważi kważi daqisu. Kors ta' filosofija, tkellimna fuq in-natura, l-karattru, l-għana, l-faqar, l-emozzjonijiet, ix-xewqat, l-lingwa, l-lingwa fuq il-kelma u l-lingwa tkellimna fiktar bil-programm wieħed. Naturalment, l-importanza tal-kelma qatt ma nistgħu nesaġerawha għax importanti ħafna l-kelma, ma aħna nesprimu wkoll lil-anfusna mhux biss bil-kelma, ma jiena l-arkitettura hija espressjoni tagħna l-pittura. Is-sfin u anki l-mużika, jiġifieri mod kif il-bniedem jesprimi lilu nnifsu u naħseb li llum tajjeb li nagħmlu dik il-ħrafa li toħodna ftit li lin mill-kelma mitkelma ma twassalna biex niddiskutu ftit dan il-mod meravigljuż ta' komunikazzjoni li l-mużika.
Ekku, din l-istorja jirrakkunta r-rumanzier poeta u ġurnalist Urgwajan Eduardo Galeano, wieħed mill-ġiganti letterari tal-Amerika Latina, li miet Montevideo fil-15 ta' April tal-2015, fl-età ta' 74 sena.
Jiġifieri, jekk qed nifhem sew illum miċ-Ċina ħammorru l-Amerika Latina u minn xi ħaġa antika ħafna li qed nqas jekk hija antika kif irrakkunta dal-kittieb.
Ekku. Kittieb kontemporanju li rrakkonta ħrafa bħal dawk li rrakkontajna sissa. L-aktar żewġ xogħlijiet magħrufa ta' Eduardo Galeano huma Las Venias Abiertas de America Latina, il-vini miftuħin tal-Amerika Latina, u triloġija Memoria del Fuego, Memoria tan-nar.
U la tkellimna fuq il-mużika l-istorja l-ħrafa li ħan nirrakkuntaw illum jisimha il-mużika.
Mise Figueredo kien saħħar tal-arpa fil-pjanuri tal-Kolombja ma kienx ikun hemm festa mingħajru. Biex il-festa tkun festa, rrid ikun hemm Mise Figueredo. B'subgħajh jisfnu fuq l-arpa li kienu jġelu s-saqaj jaqbżu u jimlew l-arja bil-ferħ. Darba billej f'modija mitlufa qabżu fuq l-ħallelin. Mise Figueredo kien ġej lura mintieġ b'żewġ bawla u fuq dar wieħed minnhom l-arpa fuq l-ieħor. Meta l-ħallelin qabżu fuqu u kiss ruħ bid-daqqiet. L-għada sabu xi ħadd li kien għaddej minn hemm. Sabu mixħut fl-art kollu tajn u miks idem iktar mejjet mill-li ħaj. Bil-ftit saħħa li baqalu f'ġismu qal minn taħt l-sien. Ħaduli l-bowla. Imbagħad żied ħaduli l-arba u fl-aħħar nifs qal bid-daħqa imma l-mużika ma ħadu ilix.
Allar boħra ħrafa li meta tismaħħa tieqaf tajt interessanti u tibda tipprova naħseb. Iddur f'moħħok hekk qishom l-aspetti differenti li tibda timbuttak di biex tiddiskuti, għax hekk tagħmel din ħrafa tibda qed minfejħa nibda. Ejja, nibdew mhux imkien irid nibdew. Mela dan arpista bravu, aħna għadna fil-ħrafa qed nirrakkuntawx għal l-awtur. Kellu l-ħila jimla l-arja bil-ferħ u jġiegħel is-saqaj jaqbżu. Naturalment ma kienx l-arpista waħdu li kellu dan l-effett ma anki il-mużika infisha kien arpista tajjeb ma qed juża dan il-medium il-mużika u Allura nistaqsu, minn iġiba l-mużika din il-qawwa? X'hemm fiha li tagħtiha s-saħħa li lilna iġġalna nirreaġixxu rridu ma rridux kważi?
Il-ħila li għandha l-mużika li tqanqal l-emozzjonijiet ila magħrufa l fuq minn 2000 sena fl-inħawi kollha tad-dinja. Biss mhux faċli ngħidu għaliex jew kif jirnexxila tqanqalna b'dan il-mod. Il-mużika mhijiex arti rappreżentattiva bħalma tista' tkun il-pittura, ma timitax in-natura, ma toħloqx forum figurattivi bħal siġar jew xmajjar, lanqas ma tiddeskrivi d-dinja bil-kliem bħalma tagħmel il-letteratura fl-istess waqt. Kulħadd jaqbel dwar il-forza espressiva tagħha.
Ħa nara kux qed nifhmek ġew. Mela jien nara kwadru u ngħid isma'. Għax ikun kwadru rappreżentattiv mhux astratt naturalment, jgħid tara da jirrappreżenta l-mewt ta' Sokrate. Jew it-ħabira tal-Anġlu, jew vażum bil-wart. Jew kellha nidħol San Ġwan jien u għax naf il-Ġdid Testament u naf ġara meta nara dak il-bojja qed jaqta' dik ir-ras, dak ir-raġel qed jaqtalu rasu ngħid dak Ġwan il-Battista. Unki jekk nitkellmu fuq il-letteratura, tirrakkonta storja, inti għadek kif għatilna storja, biċċa letteratura, tiddiskrivi f'dal każ il-festa tat-tieġ, il-karattru, l-belt, ir-raħal, daħħalna fazzjoni, bħalma jsir f'Rwanzi jew kif isir fit-teatru mbagħadu. Issa il-mużika jekk jien korrett ngħid hekk, ma nafx. Ma tagħmel xejn minn dan. Ma tirrappreżentax xi ħaġa tajtara di, foresta di, ma dan ukollu minkejja dan il-forza tal-mużika li qawwija ħafna. Kapaċi tesprimi, kapaċi tqanqal l-emozzjonijiet, emotiva ħafna se tkun il-mużika, imma il-mużika. Kif jirnexxiela tagħmel dan kollu?
Biex inwieġbu din il-mistoqsija, irridu nħassu lejn il-medium jew il-mezzi li nqeda bihom l-artist. Il-pittur għandu żeba, il-lapis, il-linka, il-faham jew il-ġips. L-iskultur għandu l-ġebla, l-irħam, it-tafal, l-injam jew il-bronz. Il-poeta għandu l-kelma. Il-kompożitur għandu il-noti mużikali. Il-pittur joħloq kwadru billi jimla l-ispazju tat-tila bil-figuri. Jibbilanċja l-forum u l-kuluri, joħloq kontrast bejn id-dawl u d-dlam. Il-poeta joħloq poezija mill-mod kif jorbot il-kliem fl-imkien, bil-forma tal-versi u bl-użu tal-figuri tad-diskors pal-metafora u l-personifikazzjoni.
U kien nitkellimna fuqhom daw ħafna.
Mela biex naraw kif il-kompożitur jirnexxielu joħloq l-effett mixtieq, irridu nħarsu lejn l-elementi mużikali li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu.
Ma dan il-punt, daw l-elementi x'in huma ġew?
Huma n-noti u l-intervalli. Imma mbagħad trid tara f'liema skala jqiegħdhom, kif juża l-volum, it-temp, ir-ritmu, l-pitch u l-elementi l-oħra. Min dawn l-elementi il-kompożitur joħloq biċċa xogħol li kapaċi tesprimi firxa wiesa ta' emozzjonijiet. Joħloq mużika serena, tranquilla, sobria, solenni, kalma, kwieta, inkella ferriħa, abbieża, rebbieħa, glorjuża u l-bqija.
Ok, qed nifhem, imma il-mistoqsija xorta tibqa. Dawn l-elementi kif jitħaltu biex jagħtu l-effett mixtieq li hemm riċetta jinna fiħalla dawn u tiġi qabbiżija, jħalla dawn u tiġi sobria jew ta' niked. X'inhu ma dawn l-ingredjenti li jiddistingu biċċa mużika, pereżempju kalma u tranquilla minn oħra li tkun ferriħija jew tkun rebbiħija?
Hemm diversi fatturi. Nistgħu nibdew mit-timbru li jagħti lill-mużika l-karattru drammatiku tagħha. Il-leħen tal-istrumenti individwali ngħidu aħna jagħtihom personalità differenti u b'hekk il-mużika tħalli effett partikolari fuq min jismagħha skont il-karattru tal-istrument li tindaq bih. Immaġina ġew ngħidu aħna l-istess noti jindaqqu fuq strumenti differenti fuq il-pjanu, il-harpsichord, il-flaut, il-violin jew il-kitarra elettrika.
Naturalment, semmek nifhem. L-effett ma jkunx l-istess.
Jew ara d-differenza bejn biċċa mużika miktuba għal pjanu waħdu u oħra miktuba għal orkestra sħiħa.
Naturalment, naħseb hawnhekk għandna l-element tal-volum. L-volum jagħmel differenza wkoll.
Imbagħad għandek it-temp jew il-veloċità li biha tindaq il-mużika. aktar ma jkun maġġa lit-temp, aktar il-mużika tkun animata, kif turi differenza bejn adagio u presto, li bejnietom għandek il-moderato, jew bejn largo, pass bil-mod u dinjitus, u allegro, temp maġġel u abbiżi, u għandek ukoll il-kliem li jindika id-dinamika tal-mużika bħal crescendo, fejn il-mużika tiżdiet u titqawwa kemm fil-pass kif ukoll fil-volum bħall-famużi crescendi ta' Rossini, accelerando fejn it-temp jiżdied bil-mod il-mod jew ritardando fejn għandek il-proċess oppost. Il-mużika hija lingwa komplessa ħafna, u l-kompożituri ta' kull żmien irnexxilhom jużaw dawn l-elementi b'mod oriġinali biex joħolqu mużika li nibqgħu niftakruha.
L-affarijiet huma interessanti li qed tgħid ta' distinzjonijiet jien naf bejn temp u bejn ħaġa u bejn oħra u semmejt lista twila inti li anke qishek jekk ma tkunx taf jisimhom. Imma tħossom jien naf jekk ikun hemm crescendo tħossu.
Importanti li tibda minn daw l-elementi.
Imma għalkemm da kollu interessanti, jien f'moħħi għadha tberren il-mistoqsija li staqsejtek qabel. Imma, inti tista' semmejt l-aspetti ma nafx naqbad ngħidulhom mekkaniċi tal-mużika, għax semmejt it-timbru, semmejt it-temp, semmejt il-ritmu, semmejt il-volum. Semmejt, l-orkestrazzjoni, semmejt diversi għaffari problemi ċaħġa ħallejt barra jem li semmejt inti. Ma, u laqsna fjek kienx kun korrett najdilom daw elementi mekkaniċi. Imma, jekk mhux korrett, tikkoreġini. Imma, il-mistoqsija tiegħi kienet din. Kif tista' biċċa mużika li magħmula minn daw l-elementi mekkaniċi, għax semmejk naħseb għandna naqblu. Tesprimi mbagħad emozzjoni, u mhux biss tesprimi l-emozzjoni, ma li ġan inħossa dik l-emozzjoni?
E nibdew minn hawn. Meta nitkellmu fuq il-mużika, ma nużawx biss termini tekniċi, dawk li għadna kemm semmejna, imma nirreferu wkoll għall-kwalitajiet espressivi tagħha. U nużaw kliem li f'kuntest non estetiku nużawh biex nattribwixxu ċerti emozzjonijiet l-nies. Dan jgħod, mhux għall-mużika biss, imma għall-forom kollha tal-arti. Fuq Guernica ta' Picasso ngħidu li tesprimi r-rabja. Fuq il-poeżiji ta' Leopardi, La quiete dopo la tempesta, jew il-Sabato del villaggio, ngħidu li esprimu sens ta' rassenjazzjoni u dieqa. Waqt li fuq il-kunċert għall-klarinett ta' Mozart, najdu li hu kunċert allegru, jew li esprimi l-allegrija. Ħan nisimgħu silta mill-ewwel moviment. Silta mill-ewwel moviment tal-kunċert tal-klarinett ta' Mozart. Naħseb li naqblu bejnietna żgur kulħadd jaqbel ġew li dan huwa moviment allegru fil-fatt hekk jismu hekk jsejjaħlu Mozart innifsu l-kompożitur.
Imma anke jekk ma jsejjaħlux hekk tħossa. Dik il-mistoqsija tiegħi kif tħossa.
Mela, importanti li nifhmu li dan huwa xogħol allegru indipendentement minn jekk jagħmilniex allegri jew le meta nisimgħuha. bħalma Gwernika tesprimi rabja indipendentement minn jekk inħossuniex irrabjati jew le meta nħarsu lejha. Dawn il-kwalitajiet qegħdin fix-xogħol innifsu. Tant li jekk xi ħadd jgħid li Gwernika hija biċċa xogħol allegra, jew li l-kunċert ta' klarinet ta' Mozart jesprimi d-dwejja jew swiet il-qalb, ngħidu li għandu żball, jew li ma jafx qed jgħid.
Mela, ħana għarek u xaħt nifem. Ġifiri, aħna nistgħu ngħidu fil-fatt mela li hawn daw l-elementi, hawn daw l-kwalitajiet. U jekk tħallathom b'ċertu mod, ngħidu li hu allegro. Jekk tħallathom b'ċertu mod ieħor, daw l-elementi li kont qed isem inti r-ritmu, it-temp, il-volum u l-bija, il-kompożizzjoni tagħhom tagħmel xi ħaġa pereempju allegra jew mhux allegra.
Nistgħu ngħidu hekk. Basta niftakru li ma hemm l-ebda ġabra ta' regoli li tiggarantixxi li jekk naqdu jew norbtu daw l-elementi b'ċertu mod flimkien se jkollna l-istess riżultat. Jiġifieri se toħroġ mużika li kollha dawn il-kwalitajiet espressivi m'hemm l-ebda taħlita maġika ta' melodija, ritmu, armonija, pitch, timbru, temp u volum li tiggarantixxi mużika allegra, melankolika, ferriħa ta' swiet il-qalb u l-bqija u l-istess jgħod għal forom l-oħra tal-arti. Kull biċċa xogħol tal-arti hija riżultat tal-kreattività, l-immaġinazzjoni u l-ġudizzju da parti tal-artist.
Mela hawnhekk qed ngħidu żewġ affarijiet differenti. Imma jibnu u marbuta ma' xulxin, naturalment. L-ewwel li l-kwalitajiet espressivi tal-mużika joħorġu mill-elementi li jikkomponuha. Dik isa l-ewwel ħaġa li qed ngħidu. Mbagħad qed ngħidu tieni ħaġa. Tieni ħaġa li qed tgħid ġew li qed tispjega inti li m'hemm l-ebda regola, l-ebda formula maġika inti dik il-kelma li għadt inti dik il-frażi li ddiskrivejta biha li tgħidilna li jekk tħallat dawn l-elementi mużikali flimkien b'ċertu mod se jipproduċu din il-kwalità espressiva jew li toħloq din l-emozzjoni.
Ekku.
Ekk qed tajta.
Ekku. Kull opra tal-arti hija storja liha. Fil-każ tal-kunċert tal-klarinett ta' Mozart, meta niġu biex ngħidu x'inhu huma dawk l-elementi li għamluh biċċa mużika allegra, irridu nsemmu l-melodija, ir-ritmu, l-intervalli mużikali u l-mod kif il-klarinett jirrelata mal-istrumenti l-oħra f'dan ix-xogħol partikolari li hu riżultat tal-kreattività tal-kompożitur.
Aktar kmini fil-programm ġew inti qed li il-kunċert tal-klarinett ta' Mozart, ta' jissa laqbadna miegħu nkomplu nużaw lilu bħal-eżempju semmajna biċċa minnu wkoll, huwa biċċa xogħol allegra, indipendentement minn jekk il-min jisimgħu jien jew inti jew xi ħadd ieħor jagħmlux allegru jew le. Korrett, intekkat.
Ekku.
Issa, ma jidirlekx li hawnhekk għandna kontradizzjoni jew għall-inqas paradoss. Kif tista' biċċa xogħol allegra ma tagħmilniex allegri u tkun biċċa komunikazzjoni tajba?
Dan jurik id-differenza bejn l-arfin tal-emozzjoni f'kuntest estetiku u l-esperjenza tal-emozzjoni f'kuntest non estetiku.
Imma ġew sa dik tispjegax inti insaqsik mistoqsija biex niċċara. U kultant tuża l-klim li tħawadni ma nafx is-semija tagħna ma.
M'għandekx paċenzja kont se nispjega. Huwa perfettament possibbli li jiena naraf dak li hu espress f'biċċa xogħol tal-arti mingħajr ma jiena nnifsi inħoss jew inġarrab dak is-sentiment jew dik l-emozzjoni. Dan jiġri anki fil-każ ta' xogħlijiet tal-arti li fihom kwalitajiet espressivi tal-akbar intensità bħax-xogħlijiet ta' il-Greco, Goya jew Francis Bacon ngħidu aħna. U l-istess ħaġa tiġri fil-mużika. Nista' naraf u nħoss li biċċa mużika tesprimi d-dieqa mingħajr ma jien innifsi inħoss nimdejja.
Okej, sa qed niċċara, jiġifieri. Ngħid di qed tesprimi l-ferħ, imma mhux bil-fors li li tagħmilni ferħan, hekk qed tgħid.
Għalhekk hemm interessanti, illi meta nagħtu l-eżempju mid-dieqa minn biċċa mużika li tesprimi d-dieqa, ma ngħidux imma qed tagħmilni mdejja meta nismagħha.
Anke l-pittura, se tista' jgħid di kwadru ta' dwejja, imma li ma.
Dil-ħaġa ma tiġrix f'kuntest non estetiku jiġifieri l-barra mill-arti, jekk nitlef ktieb jew ħabib jew oġġett li kellu għalija valur sentimentali u jekk taħsew inkun imdejja għax tliftu, ma nistax nieħu gost. Dik hija d-differenza, ma nistax nieħu gost li tliftu.
Mela aħna qed ngħidu wara. L-mużika kapaċi tesprimi firxa ta' emozzjonijiet. U anki inti mhux biss ta' diema semmejt toħud minnhom daw l-emozzjonijiet. Allura għandi mistoqsija oħra. Dan ifisser li l-kompożitur biex jesprimi daw l-emozzjonijiet irid ikun qed iġarrabhom hu stess waqt li qed jikkomponihom jiena jiġifieri Mozart kien ferħan waqt li qed jagħmel dil-biċċa ferreħija jew.
Mhux neċessarjament, anzi ħafna drabi ma jkunx hekk. Semmejna l-kunċert tal-klarinett u deskrivejnih bħala biċċa mużika allegra. Issa dal-kunċert Mozart kitbu ftit qabel miet, meta kien qed jgħix fil-faqar. Saħtu kienet marret il-baħar. U fl-istess żmien meta kien qed jikkomponi r-requiem. Mela fuq naħa għandek il-kunċert tal-klarinett u fl-istess żmien ir-requiem. Li tajt li f'każi bħal dawn il-kompożitur għaleb bħalli kieku xejn bin stat emotiv għal ieħor meta kien qed jikkomponi hija ħaġa li ma tantx titwemmen.
Mela l-punt tiegħek huwa dan ġew. L-kompożitur jista' jikteb mużika ferħija, mużika allegra. Anki meta jkun għaddej minn perjodu diffiċli meta jkun imdejjaq. Mela jekk ma jimpurtax mistoqsija oħra allura ċaraw. Allura dan ifisser li jibda artist ma jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu fil-prodott artistiku li kont jagħmel.
Ma jfissirx hekk. La darba l-interess tagħna u fil-prodott artistiku iżjed milli f'min għamlu, jagħmel iktar sens nitkellmu dwar ix-xogħol innifsu mingħajr ma noqogħdu nispekulaw f'liema stat psikoloġiku kien l-artist meta pproduċa dak ix-xogħol.
U dan li qed ngħidu ġew ma jgħodx biss għall-mużika ma jgħodx ukoll naħseb għal forum oħra tal-arti u għall-letteratura u ma semminek x'aħna manki għat-teatru.
Ekku, ħud drammi ta' Shakespeare. Il-karattri ta' dawn id-drammi jesprimu firxa wiesa ta' emozzjonijiet, l-ambizzjoni f'Macbeth, il-ġelosija f'Otello, l-inċertezza, l-prokrastinazzjoni f'Hamlet, ma jfissirx li Shakespeare kien qed iġarrab daw l-emozzjonijiet kollha meta kien qed jikteb dawn il-kapolavuri mhux qed taħdem il-kreattività.
Jekk ma hemm l-ebda rabta diretta bejn ix-xogħol artistiku u l-istat emottiv li jkun fih l-artist meta jipproduċih. Allura minn fejn tiġi l-ispirazzjoni? Li, naturalment, mingħajrha ma jistax ikun hemm kreattività.
Normalment, bħalma darba għal Hector Berlioz, l-ikbar kompożitur Franċiż tal-ġenerazzjoni tiegħu, l-ispirazzjoni tiġi waħedha meta lanqas li tkun tistennija. Fost xogħlijiet oħra Berlioz kiteb opra leġġera jisimha Beatrice and Benedict imnebħa mill-kummedja Much Ado About Nothing ta' Shakespeare. F'din l-opra, Berlioz daħħal duett romantiku bejn żewġ karattri. Darba minnhom, u din l-istorja jirrakkunta Berlioz innifsu, il-Granduka ta' Weimar staqsih jekk dak id-duett romantiku kienx kitbu għad-dawl ta' qamar f'xi rokna mwarba, u Berlioz wieġbu le eċċellenza. Dak id-duett ktibtu waqt diskors ta' wieħed mill-kollegi tiegħi fil-konservatorju. Il-Granduka ma fehmx il-punt u wieġbu bil-fors li l-kollega tiegħek huwa oratur tajjeb u jaf xi jgħid biex spirak tikteb duett bħal dak.
Vera ma fhemmux.
Ma fhem xejn.
Ġifieri tal Granduka. Ma fhem xejn milli qed nara jiena. Però apart il-Granduka. Għaliex taħseb li nagħtu daqshekk importanza l-emozzjonijiet meta nitkellmu fuq l-arti? L-aktar fuq il-mużika bħal mu qed nagħmlu llum.
Għaliex bħalma jedna fi programm ieħor. L-emozzjonijiet huma parti integrali mill-ħajja tal-bniedem u fuqhom jiddependi jekk il-bniedem ikunx kuntent jew le. Nifmu għalhekk għaliex nagħtu valur qawwi lil dawk l-opri tal-arti li permezz tagħhom il-ħajja emottiva tagħna tikber u tistana. Li jgħinuna nifmu aħjar dawn l-emozzjonijiet u bekk nifmu aħjar lil nfusna u lill-oħrajn.
Ejja morru salura għall-bidu. Għall-istorja, da' kollu li aħna qed ngħidu, x'għandu x'jaqsam mal-istorja.
Nistgħu nurbtu dak li qed ngħidu mal-ħrafa billi nagħmlu dawn it-tliet riflessjonijiet. L-ewwel, Mezè Figueredo kien saħar tal-arpa. Għalhekk ma kienx ikun hemm festa mingħajru. Mela, l-effett tal-mużika jiddependi mhux biss mill-kwalità tal-mużika nfisha, imma wkoll mill-ħila u s-sena ta' min idoqqa. It-tieni, il-mużika mhijiex arti rappreżentattiva imma hija arti b'qawwa espressiva kbira. Għalhekk in-noti li kienu joħorġu mill-arpa ta' Mesé Figueredo kienu jġalu s-saqajn jaqbżu u jimlew l-arja bil-ferħ. U hija din il-ħila li għandha l-mużika li tikkomunika b'tant qawwa mal-bnedmin li waslet lill-filosofu Ġermaniż Arthur Schopenhauer jollija fuq il-forom l-oħra kollha tal-arti u jiddedikala żewġ kapitli sħaħ fl-aktar xogħol magħruf tiegħu id-dinja bħala rieda u rappreżentazzjoni. U fl-aħħar nett, il-mużika ma jirpila xej bħala forma ta' arti li kapaċi toħloq komunità u żomma flimkien. Biex il-festa tkun festa, rid ikun hemm Mesé Figueredo. Biex il-festa tkun festa, rid ikun hemm il-mużika.
U wasalna fit-tmim tal-programm, interessantissima għal darb'oħra, ġew l-ispjega li ta' tinti, nirringrazzja li semmija għall-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Ħrejjef filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri.